Unasikiliza Radio Isanganiro, mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Idadi ya wakimbizi kutoka DRC yaendelea kupanda nchini Burundi. Zaidi ya watu 20,000 tayari kusajiliwa katika siku tano pekee. Mratibu wa ofisi ya kitaifa ya ulinzi wa wakimbizi na watu wasio na uraia UNPRA atangaza. Utajua hali mutani Gatumba na Magara ni katika tarafa za Muhuta na Nahangwa. Na tume huru ya kutetea haki za binadamu CNDH yapendekeza kuachiliwa huru kwa wafungwa mwishoni mwa mwaka huu kama alivyofanya rais wa jamhuri ya wa Burundi kwa miaka iliyopita. Kauli ya mwenyekiti wa tume hiyo siku moja baada ya maadhimisho ya miaka 79 baada ya kupitishwa kwa makubaliano ya kimataifa ya haki za kibinadamu mnamo Desemba 10. Na chama Fraternité des Patriotes Neza cha kinaamini kwamba hakuna mwelekeo wazi kuhusu hatua za kukuza maendeleo ya nchi, hasa kuhusu utoaji masoko ya umma kulingana kukawia kwa ujenzi wa soko kuu la Bujumbura. Kwa wana mengine, mpenzi msikilizaji, jiunge nasi. Albert Nduwayo natunganisha kimitambo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, karibu Isanganiro. Habari kamili. Ukosefu wa fursa kwa vijana barani Afrika pamoja na kudorora kwa uchumi wa baadhi ya nchi za bara hilo ni miongoni mwa sababu kuu zinazowasukuma vijana wengi kutafuta ajira nje ya nchi zao ili waweze kujikimu kimaisha. Hayo yamesemwa Alhamisi hii na rais wa Jamhuri ya Burundi wakati wa ufunguzi wa kongamano la 4 la vijana wa Afrika. Mwakilishi wa shirika la maendeleo duniani nchini Burundi alieleza kuwa shirika hilo linajitahidi kupambana na umaskini miongoni mwa vijana wa Afrika kupitia kuimarisha miradi ya kuwawezesha kiuchumi na kuongeza ushiriki wao katika mashirika ya vijana. Na kama nilivyokuambia, mpenzi msikilizaji, wakimbizi wa Kongo wanaoishi katika vijiji, makanisa, shule na wale waliokusanyika katika kambi ya mpiko ya mpito ya Kansega mtani Buganda tarafani Bukinanyana mkoani Bujumbura watahamishiwa kwenye kambi mpya tarafani Bweru mkoani Ruyigi ili kuhakikisha usalama wao. Hayo yametangazwa na Brigitte Mukanga Eno, mwakilishi wa shirika la wakimbizi duniani nchini Burundi, huku wakimbizi hao wakiripoti kuishi katika mazingira magumu katika maeneo yao ya sasa na kuiomba serikali na shirika la wakimbizi duniani. Mukanga Eno alieleza kuwa ingawa rasilimali kuiomba serikali na shirika la wakimbizi duniani alieleza kuwa ni chache, mwishoni mwa mwaka wanafanya kila linalowezekana kuhakikisha wakimbizi hao kuwa wanapata huduma za matibabu, maji safi na chakula. Na zaidi ya wakimbizi 1,700 wa Kongo kutoka maeneo jirani walikuwa tayari wamechukuliwa na Magara katika tarafa ya Muhuta mkoani Bujumbura Alhamisi hii. Wameeleza kukimbia maeneo ya kusini mwa mji wa Uvira baada ya kujua kuwa jiji hilo lilikuwa chini ya udhibiti wa uasi wa M23. Wanaomba msaada wa haraka katika mfumo wa chakula na malazi. Habari hii imetungwa na ripota wetu mkoani Burunga, Jean-Pierre Misago. Daima katika ukurasa huo tangu Jumamosi ya wiki iliyopita. Wakimbizi 21,000 kutoka nchini jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamesajiliwa nchini Burundi. Hata hivyo, Richard Uwimana, mratibu katika ofisi ya kitaifa ya ulinzi wa wakimbizi na watu wasio na uraia ONPRA, anatambua kwamba idadi hii inaweza kufika mara mbili. Baadhi ya wakimbizi waliopokelewa mtani Gatumba, waliozungumza na Radio Television Isanganiro, walitoa shukrani zao kwa makaribisho waliopokea nchini Burundi. Hata hivyo, walichukizwa na hali ngumu ya maisha, ikionyesha kwamba wengi wao, hasa wanaume, wanalala nje na kukosa chakula. Ripoti ya mwenzetu Ornera Mucho. Inasikitisha kwamba vita vinazidi kuenea mashariki mwa DRC baada ya makubaliano ya amani ya Washington yaliyosainiwa kati ya Kinshasa na Kigali. Kauli hii inatoka kwa Feruzi Zakaria Niongere, mtaalamu wa siasa anayeishi Canada. Mtaalamu huu anaamini kuwa serikali ya Burundi inapaswa kujua jinsi ya kukabiliana na hali iliyopo nchini DRC ili kuepuka hasara kubwa katika biashara, hasa kwa vile theluthi mbili ya mauzo ya nje ya Burundi yanapelekwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Punde habari hii inaendelea. Isanganiro. Habari hii inaendelea, mpenzi msikilizaji, na inasikika kutoka mjini Bujumbura. Tume huru ya kitaifa ya kutetea haki za kibinadamu nchini Burundi, CNDH, inasikitishwa na kuendelea kwa migogoro katika kanda hii miaka 77 baada ya kupitishwa kwa makubaliano ya kimataifa ya haki za kibinadamu mnamo Desemba 10. Katika taarifa inayohusiana na makubaliano hayo pamoja na kuadhimisha siku 16 za kupinga unyanyasaji wa kijinsia, Askofu Martin Blaise Nyaboho alielezea shukrani zake kwa msamaha wa Rais wa Jamhuri ya Burundi unaotolewa mwishoni mwa mwaka kwa wafungwa na kumtia moyo kuendelea kwa mwaka huu. Tume CNDH inatoa wito kwa mfumo wa haki ya jinai kuheshimu sheria kuhusu kuwekwa kizuizini na kuharakisha ushughulikiaji wa kesi za wafungwa. Na wakazi wa kambi ya wakimbizi wa ndani ya Bugenda na mkoani Gitega wanaomba mazungumzo kati yao na serikali kuhusu kuhamishwa kwa makaburi yaliyopo ndani ya kambi hiyo, ambapo miili ya watu zaidi ya 600 waliouawa hapo mwaka 1996 imezikwa kabla ya kujengwa kwa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Bugendana. Wanadai haya kwa heshima na kujitolewa kwa wapendwa wao waliozikwa huko. Mkurugenzi mkuu wa uwanja wa ndege wa kimataifa Melchior Ndadaye alijibu kuwa atawasilisha ombi hilo kwa wakuu wake, akieleza kuwa hana mamlaka ya kufanya uamuzi huo mwenyewe. Jerali Nibigira ana mengi zaidi.
Mmoja miongoni mwa wakimbizi wa ndani wa kambi yao ya Bugenda na kwanza alikumbusha kwamba katika ukumbi wa kambi hiyo kuna kaburi kunakohifadhiwa miili ya watu zaidi ya 600 waliouawa mwaka 1996 ambapo walikuwa walikimbilia kambini huko. Ameonya pia kwamba kila mwaka zaendeshwa sherehe za kumbukumbu na kuomboleza katika kaburi hiyo ili wawakumbuke watu wao waliouawa kiholela katika lengo la kuonyesha upendo wao kwa wahanga ajapokuwa hawako tena hai. Ndio maana sasa aliomba yaendeshwe mazungumzo baina yao na serikali, mazungumzo ya husuyo namna ya kuhamisha kaburi hiyo kabla ya kuanzishwa kwa kazi za ujenzi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Bugendana. Na hapa lengo likiwa ni kwamba waone kuwa masalia ya watu wao yamehamishiwa maeneo mengine kwa heshima, jambo litakalopelekea roho zao kutosingitika upya, amezidi kusema. Lakini hapa taifa akilani jambo kuwa sheria haijawajibika na mauaji ya watu wao. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa uwanja wa ndege wa kimataifa Melchior Ndadaye, Luteni Kanari Gervais Harerimana, alisema hana jibu kwa ombi hilo bali kwamba atalifikisha kwa viongozi wake. Lakini hata hivyo ameeleza kwamba viongozi tawala, wana sheria na watumishi wa Mwenyezi Mungu ndio waweza kujibu swali hilo. Minajiri hapa nchini kuna kaburi nyingi za vipindi tofauti, haswa na kaburi za kibinafsi ambazo zitahamishwa na zenyewe. Mbali na hayo, alijibu maswali mengine ya raia wa Bugenda na maswali yanayohusu mradi wa ujenzi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa eneo hilo. Kutoa Itega, Jean Bigira, Radio Isanganiro.
Asante sana Gerard Nibigira. Kwa kuhitimisha habari hii, chama cha FP Ineza kinaamini kwamba hakuna mwelekeo wazi kuhusu hatua za kukuza maendeleo ya inchi, hasa kuhusu utoaji masoko ya umma. Hoja ya mwenyekiti wa chama hicho Francis Rohero baada ya rais wa Jamhuri ya Burundi kutangaza kuwa kampuni ya Ubaka Nation, kampuni iliyopewa mradi wa kujenga upya soko kuu la Bujumbura, kwamba haina uwezo wa kukamilisha kazi hiyo. Ili kukomesha hali hiyo, anapendekeza kuwa serikali inapaswa kufadhili miradi hii yenyewe au kuwasilisha masoko ya umma ngazi ya kimataifa. Tumsikilize.
Mtu akiangalia mambo yanapitika huko na kule katika mambo ya uchumi au na nyingine yoyote kama hivi ya kuweza kulijenga taifa, ni sikitiko kubwa sana kwetu kwamba tunaonesha kila muda mara kwa mara kama nchi yetu haina mfumo, haina muono wote, na watu wako wanafanya kila chochote mtu anapende, anapendelea, leo anasema hiki, kesho kutu anageuza tena mambo katika miaka miwili. Inakuwa sikitiko kubwa sana sana kwetu, ni kitu kibaya sana kinaonesha kama nchi yetu haiku inaenda fasi lolote. Muda kama mrefu kama miaka 13 soko lile la Bujumbura liliweza likashikwa na moto, mpaka leo viongozi hawajui tufanye nini. Kwa hiyo na wanakuwa wanaalika watu wenye hawana ujuzi, hawana uwezo kwa kufanya mambo mle ndani. Mwaka mmoja wanageuza, mwaka mwingine wanageuza. Na tunakumbusha watu wa Rundi, leo tuwakumbushe kuna namna mbili ya gisi nchi inaweza ikajengewa. Ni wakati serikali yenyewe ina hela zao, inatumia mtu mwenye kuwa na ujuzi na uwezo kwa akajenga, na serikali hiyo ikaweza ikapana uwezo wa faranga. Na cha pili ni wakati serikali yenyewe haina uwezo. Yani hapo inaweza ikatafuta watu wenye kuwa na ujuzi katika nchi mbalimbali ugenini, wakaja wakaangalia kama wao watu waliwahi kusakata magozi kama vitu kama hivyo, waliweza kujenga vitu kama hivyo vya uwezo mbalimbali mbali, kama kujenga mabarabara, kujenga mavilaro, kujenga manyumba ya uwezo mnene kama hayo, au ndio unaweza ukawaita ukawalika wakaja wakusaidia. Na vitu kama hivyo vinatengenezewa na kuwa na muono na kuwa na ile matako ya kuweza kusema tunataka nini nchi yetu iweze ikawa hivi. Sasa kuletu ni sikitiko kubwa sana, tunaambia serikali wakae chini, wakumbuke mambo wako wanaambiwa na watu, watafute watu wa kuweza kuwasaidia kitu kama hiki kiweze kikajengewa bila tatizo. Tusije tunasikia kesho kutwa makukiisha tu wamegeuza tena. Ni sikitiko kubwa sana kwa nchi yetu.
Huyo ni Francis Roque Rohero, mwenyekiti wa chama Fraternite de Patriote Ineza. Na kwa habari hiyo, mpenzi msikilizaji, sina la ziada sipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo Albert Nduwayo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, kwa heri.